Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Desemba 29 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, tutaamulika makala ya mapishi. Kwenye mapishi leo kuna nini?
Biriani ni ile sosi, sio ule wali. Ile sosi ndo biriani. Na kwa asili biriani nzuri inaenda na wali wa basmati. Ama ukipika wali watu wa kila, lakini uwe wali wa kukaanga.
Haya basi, hiyo ni mambo ya mapishi, mambo ya biriani hayo. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Idi Ligongo. Lakini katika habari za dunia, Syria imetangaza kwamba vikosi vyake vitaanza utekelezaji wa makubaliano ya amani.
Haya basi, hivyo tu ni baadhi ya vidokezo ripoti za kuandalia hii leo, lakini kabla yote hayo, Idi Ligongo atakusomea habari muhimu za dunia.
Syria imetangaza kwamba vikosi vyake vitaanza utekelezaji wa makubaliano ya kusimamisha mapigano kuanzia siku ya Ijumaa. Kama ilivyokuwa mwanzo, mpango huo wa kusitisha mapigano unahusisha jeshi la Syria na wanamgambo wa uasi, lakini si makundi ya wanamgambo kama vile Islamic State. Russia, ambayo inamsaidia rais wa Syria Bashar al-Assad, na Uturuki, ambayo inasaidia makundi ya waasi, wanasema wanahakikishia makubaliano hayo yanatekelezwa. Moscow na Ankara zimekuwa zikijihusisha katika mazungumzo ya makubaliano ya kusimamisha mapigano katika wiki kadhaa. Mapema mwezi huu, pande mbili zinazopingana zilikubaliana kusimamisha mapigano kupisha zoezi la kuondoa wakimbizi katika eneo la waasi katika mji wa Aleppo. Kiongozi wa kundi la Boko Haram aliyeko mafichoni, Abubakar Shekau, alijitokeza katika mkanda mpya wa video mapema leo akipinga dai la rais Muhammad Buhari kwamba kundi hilo la kigaidi limeondolewa katika ngome yake iliyopo katika misitu ya Sambisa. Amesikika akisema kwamba wao wapo salama na hawajaondolewa kwenda mahala popote. Amedai kwamba mbinu na mikakati yao haiwaruhusu kuelezea sehemu ambayo wao wapo, labda ni majaliwa ya Mungu pekee ndiyo yanayoweza kufichua hilo. Shekau alizungumza hayo katika mkanda wa video wa dakika 25 huku wakionekana kuzunguko na wapiganaji wake waliokuwa na silaha. Watu wanne wameuawa katika kile chombo cha habari cha serikali ya China kimeeleza kuwa ni shambulizi la kigaidi katika ofisi za chama cha kikomunisti katika jimbo la magharibi lenye mizozo la Xinjiang. Serikali ya jimboni humo imesema wanamgambo wanne wa Kiislamu walitumia mabomu ya kutengenezwa nyumbani siku ya Jumatano, ambayo yaliua mtu mmoja na kujeruhi wengine watatu, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Xinhua. Ripoti zinasema polisi baada ya tukio hilo walifyatulia risasi washambuliaji wanne na kueleza kwamba ni shambulizi la kigaidi. Mamia ya watu wameshauawa katika mpaka wa eneo la Xinjiang katika miaka ya hivi karibuni kwa sababu ya ghasia zinazoendelea baina ya Waislamu kutoka kabila la Uyghur na Wachina wa Han, ambalo ndio kabila kubwa. Maafisa wa serikali ya Ufilipino wanasema takriban watu 32 walijeruhiwa siku ya Jumatano wakati mabomu mawili kulipuka wakati wa mchezo wa bondia wa ridhaa katika jimbo la kati la Leyte. Afisa wa polisi amesema watu 16 kati ya waliojeruhiwa walilazwa katika hospitali kadhaa kwa matibabu, wakati wengine waliosalia walitibiwa na kuruhusiwa. Takriban waathirika 10 walikuwa ni watoto wa umri kati ya miaka 7 na 15. Polisi walijaribu kuwatambua washambuliaji hao waliohusika. Wapiganaji wa kikomunisti wamekuwepo katika jimbo la Leyte takriban kilomita 610 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Manila, lakini hakukuwa na dalili za haraka kwamba wao ama makundi mengine yanahusika. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Afisa wa jeshi la Russia amesema mapema leo kwamba hapakuwa na mlipuko katika ndege ambayo ilianguka siku ya Jumapili katika bahari ya Black Sea na kuua watu 92. Luteni Jenerali Sergei Bainetov, ambaye anaongoza tume ya jeshi inayochunguza ajali hiyo, amesema hitimisho hilo linatokana na uchunguzi wa taarifa za safari za ndege kutoka chombo cha kuhifadhi taarifa, yani black box, na kwamba bado haziwezi kuondoa uwezekano wa ugaidi kuwa ndio chanzo. Wachambuzi wanasema wanaangalia uwezekano wa mafuta mabaya, makosa ya rubani ama matatizo ya kiufundi. Ndege hiyo ilikuwa njiani kutoka Sochi kuelekea nchini Syria, ambapo ilikuwa imewabeba wanajeshi wa kwaya ambayo ilipanga kufanya onyesho katika tamasha la siku ya mwaka mpya kwa wanajeshi wa Russia katika kambi ya karibu na Latakia. Japani inakosolewa vikali na nchi majirani baada ya afisa wa ngazi ya juu wa jeshi kutembelea walipozikwa mashujaa, sehemu ambayo inawapa heshima waliopoteza maisha vitani, lakini pia ikijumuisha wale waliopatikana na makosa ya uhalifu wa kivita. Waziri wa ulinzi Tomomi Inada alitembelea eneo la makaburi ya mashujaa ya mjini Tokyo Yasukuni na kuzusha ukosoaji mkubwa kutoka China na Korea Kusini, nchi ambazo zinachukulia eneo hilo kama alama ya uhalifu uliofanywa na nchi ya Japan kabla na baada ya vita pili ya dunia, ambapo ilitawala kikoloni na kuvamia sehemu kubwa ya eneo la Asia Mashariki. Waziri huyo akijibu ukosoaji huo amesema bila kujali tofauti za mitazamo ya kihistoria, kama walipigana kama maadui ama washirika, yeye anaamini nchi yoyote inaelewa kwamba nia yao ni kutoa heshima kwa wale wote waliojitokeza na walijitolea maisha yao kwa ajili ya nchi zao. Na Uruguay, na kiongozi wa mwisho wa kimabavu wa utawala wa kijeshi katika nchi ya Amerika Kusini, Uruguay, Jenerali Gregorio Alvarez alifariki dunia Jumatano akiwa na umri wa miaka 91. Habari zilizotolewa na taasisi ya huduma za afya jeshini ya nchini humo, Alvarez ambaye alikuwa kiongozi wa mwisho wa utawala wa kidikteta nchini Uruguay wa miaka 1970 na 1980, alifariki wakati akihudumia kifungo cha miaka 25 gerezani kwa ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa utawala wa kidikteta, akiwa amelazwa katika hospitali ya kijeshi iliyopo katika mji mkuu Montevideo, ambako alihamishwa wiki kadhaa zilizopita kwa ajili ya matatizo ya kupumua na matatizo ya akili.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi baada ya shughuli zako mbalimbali ukiwa unaendelea na pengine baada ya kutoka kwenye kazi au ukiwa unashughulika, basi sisi tuko pamoja na wewe. Moja kwa moja ripoti zetu zinaanza huko Nigeria, ambapo jama ya kulipua daraja kubwa katika mji mkuu wa kibiashara wa Lagos nchini humo zimezimwa kufuatia kukamatwa kwa mwanamume mmoja anayeshukiwa kuwa sehemu ya njama hizo. Shirika la habari la Reuters limeripoti, na Hadija Riami anaisoma ripoti hiyo kamili.
Msemaji wa jeshi la Nigeria Don Awuna amesema katika taarifa yake iliyotolewa hivi leo kuwa habari za uhakika za kipelelezi zimependekeza kwa mwanamume huyo aliyekuwa na umri wa miaka 43, alikuwa mtaalamu wa milipuko ambaye alipanga shambulizi kwenye daraja la Third Mainland katika mji wenye wakazi takriban milioni 21. Awuna amesema mtu huyo aliambia polisi alikuwa sehemu ya genge la eneo la uzalishaji mafuta la Niger Delta, ambalo halifurahishwi kwa sababu wanachama wake walikuwa sio sehemu ya mpango wa kupatiwa msamaha kwa wanamgambo katika jimbo lenye vurugu, ambao wameweka chini silaha kwa mabadilishano ya fedha na mafunzo. Polisi walikuwa wanawasaka watu wengine katika genge hilo, Awuna amesema. Wanamgambo wa Boko Haram wameanzisha mashambulizi ya mara kwa mara ya mabomu katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi katika kipindi cha miaka michache iliyopita, na makundi mengine yameshambulia vinu vya mafuta katika eneo la kusini la Niger Delta mwaka huu, lakini Lagos ambayo iko kusini magharibi kwa kawaida ni sehemu ya amani. Daraja hilo linatumiwa na maelfu ya magari kila siku. Daraja linaunganisha mji wa Lagos na kisiwa cha Victoria, ambacho ni wilaya biashara, ambako biashara nyingi na mabenki ndiyo yanayosukuma uchumi mkubwa wa taifa hilo la Afrika. Polisi imesema mwanamume huyo kutoka jimbo la Ondo, kiasi cha kilomita 250 kutoka Lagos, amekuwa kipelelezo na alikamatwa Novemba 2 katika maficho yake huko Ikorodu, wilaya iliyopo kwenye viunga vya jimbo la Lagos. alikutwa na bunduki mbili aina ya AK-47. Alitambulishwa mmoja wa shirika ambao alikuwa akifuatiliwa na polisi hapo Disemba, lakini ambaye aliacha gari yake huko Ikorodu na kukimbia. Milipuko na vifaa vingine vya milipuko viligundulika ndani ya gari yake. Abuna amesema shambulizi kwenye daraja huenda lingesababisha uharibifu mkubwa sana. Uchunguzi zaidi unafanyika kuwakamata wanachama wote wa kundi hilo la wanamgambo ambao bado hawajapatikana, ameongezea.
Na mcheza filamu maarufu wa Marekani Debbie Reynolds amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 84 baada ya kupata kiharusi nyumbani kwa mtoto wake wa kiume huko Beverly Hills, California. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Chris Hines anaripoti na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kifo chake kimekuja siku moja baada ya kile cha mtoto wake wa kike naye pia mcheza filamu Carrie Fisher kufariki. Mtoto wa kiume wa Reynolds, Todd Fisher, amethibitisha kifo cha mama yake jana Jumatano akisema alikuwa anataka awe na Carrie. Miongoni mwa filamu ambao aliigiza ni pamoja na Gene Kelly katika filamu Singing in the Rain mwaka 1952. Aliteuliwa kupokea tuzo ya Oscar kwa umahiri wake katika sinema The Unsinkable pamoja na Molly Brown. Pia aliteuliwa kwa tuzo ya Tony mwaka 1973 kwa uigizaji wake huko Broadway katika uigizaji wa Irene. Mashabiki walikusanyika Jumatano jioni huko LA kumkumbuka Reynolds katika nyota ya kumbukumbu akiwa miongoni mwa wale ambao wanakumbukwa kwa kazi yao kwenye eneo maarufu la Hollywood Walk of Fame. Reynolds alitambuliwa kwa kazi yake ya miongo mingi na nia yake ya dhati kusaidia mashirika ya hisani ikiwemo taasisi ya wagonjwa wa akili ambayo alianzisha inayojulikana kama Thalians. Aliolewa mara tatu ikiwemo na marehemu mwimbaji Eddie Fisher ambaye alimwacha yeye kwenda kwa Elizabeth Taylor.
Asante sana Aida Isa. Basi moja kwa moja msikilizaji, leo ni siku ya Alhamisi ambayo tunakumbuka vipi? Tunasema throwback Thursday.
Inakumbusha mambo ya mbali na leo. nakumbuka mbali sana. Na huu wimbo unanikumbusha.
Unakumbusha wapi? Wako ukisikia tu huu mdundo mawazo yako yanaenda wapi?
Huu wimbo unanikumbusha niko Kigoma Ujiji, na wakati huo tunapanda boti, tunavuka ziwa Tanganyika. Tunaelekea sehemu moja inaitwa Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niko na bibi yangu.
Unasikia kitu cha Franco?
Kitu cha Franco.
Hiyo ni Madilu.
Madilu na kundi zima la TP OK Jazz. Unajua Franco ndiye mwasisi wa aina ya muziki wa rumba wa hivi sasa, namna mfumo wa vyombo kuwepo na solo guitar, kuwepo na rhythm, kuwepo pengine wakati mwingine na bass guitar mawili. Pengine kuna kuwa na rhythm ya kwanza, rhythm ya pili, solo la kwanza, solo la pili. Yeye ndio aliweka ile
solo, sio mchezo. Kwa hiyo Franco ameweka vitu vizito kwa
kweli. Na ndio maana ukiona vyombo vya Franco unakuta vyombo vingi kuliko kweli, lakini muziki, sikiliza kitu hiki.
Madilutika ye alobae Makambo ye asalaka Aye bakate Babala bala ye atambolaka Bato bamonaka ye Bandako ye akotaka Bamiranda kwe fundaka ye Naba kwenyo so ye atelemaka Bachauffeur taxi bamonaka ye Bonadini apanza yo sango Alobi yo salaka kisefe Nei moto na kote la kayo mamu eye Nei moto na ebi basekele mamu eye Lelo la komi moto mabeo mamu eye Oye bita mwendi na kao mamu eye Oko kanisa ngai mamu na ke Ata ofingi ngai numa mamu eye. Oh mamu, na kamwe vraiment mamu. Na kanisa kozaka mina nga ya motema. Oh, oyebi ke na ebi ba secret na yo nyonso. Ele ke kamu singa lelo mamu. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment mamu, oyebi ngai na balaka. Na divoxa, na bota. bongo soki lelo yo mamu mutachaka motema obani ko finga ngai ndumba kindumbe zali maladie te kindumbe zali pollution te mamu yo mwasi ya libala na kamwa kayo okotambola na kabambi ya saka main na kati ya saki wana kabambi ya liputa gros satan le comme donc de voyage lipapa ya se ebele ya makasi mamu oyebi epai nonga nazaka biva komi pai no nyonso tu ata mobali no akuti oza kosoba na mobali okolobaki aza mobali na ngai me nalinga koboma libala na bino te mamu mpo nalingaka boboko lobana na bosembo olie nakota baloba otala mwasi ya ndumba awuti oboma libala ya mwasi oyo ya bala
eloko nini okoluka o mamu eyeye eloko nini okoluka o mamu eyeye siniakirosi osuwa mamu lana nzela ya libala o mamu lana nzela ya libala o mamu eyeye yango evandisa yo na poto mamu eyeye tika kokosa mobali na yo mamu eyeye soki atelefone loba obimaka mamu
mamu awa su soki nalobi nakumbi ngambo mpo naza ndumba yo moko oyebisa ngai mobali no atindo na poto mpo oya kobokolobana.
Haya, mambo mazito hayo kweli kweli. Didi Gongo mwekumbuka mbali, sauti nzito hiyo ya Franco
na Madilu Silsima
wanakwambia
mamu.
TPOK Jazz sio mchezo, msikilizaji. Na msikilizaji, katika hoja kwa hoja hii leo tunamulika bodi ya elimu ya juu nchini Tanzania, hatua ya kutangaza kwamba watu watafuta wadaiwa sugu mpaka majumbani kwao wakati wa saa za usiku, hali kadhalika maofisini kwao. Nimezungumza na Peter Elias, hali kadhalika Nuzak Darsen, wakitoa mawazo yao hoja kwa hoja juu ya hatua hiyo ya bodi ya elimu nchini Tanzania.
Mimi nadhani swala la kulipa mikopo hii ni swala jema tu, kwa sababu hizo fedha ambazo zinalipwa pia zinasaidia wanafunzi wengine kuweza kusoma kuendelea na masomo ya elimu ya juu, na sisi pia wenyewe wengine tumenufaika na hiyo mikopo. Tusingeweza kusoma bila kupata hiyo mikopo ya elimu ya juu. Kwa hiyo nadhani ni busara tu ya kawaida ambayo itaweza kusaidia na wadogo zetu na wenyewe ambao wako nyuma waweze kunufaika na elimu ya juu.
Sawa, nije kwako bwana Dawson. Swala la kudai mikopo kwa kupata watu majumbani hasa usiku umesema uliunge mkono. Labda tueleze ni kwa sababu gani?
Mimi kitu ambacho nasema kwamba okay, serikali au bodi ya mikopo kudai hela ambazo waliokopesha watu ni haki, natakiwa hiyo hivyo. Lakini njia ambayo sasa wanatumia sasa kupata hizo nani hizo fedha ndio kidogo inaona haiko vizuri. Okay, tunajua kwamba serikali ina mifumo imara sana ya kutafuta wadaiwa. Ni kwamba ina vyombo vya usalama, wale wananchi wengine wana address. Lakini pia unavyowatafuta huko mitaani, tayari wameshatuambia kwamba wataweka picha za wadaiwa sugu kwenye magazeti. Mimi naona ile ilikuwa ndio njia nzuri ya awali kwanza, waone itakuweje. Na ikitokea bado hapo ndo angalie sasa hizo njia nyingine, ile ya kwenda usiku kwenye makazi ya watu kuwasumbua, sidhani kama ni njia sahihi sana.
Naweza nikaungana kwa sehemu fulani na bwana Dalton kwamba bodi wanatakiwa waandae utaratibu mzuri, na nadhani ambao watu ambao wanaweza wakalipa ni wale ambao tayari wameajiriwa au wanafanya biashara tayari wana kipato. Na katika kuboresha hili naweza nikapendekeza mambo kama matatu hivi ambayo serikali inaweza ikafanya ili kuweza kurudisha hizo pesa za mikopo. Kwanza ni kuongeza kwanza ajira kwa hao wahitimu wa elimu ya juu. Wakipata ajira ndio watakuwa na uwezo wa kurejesha hiyo mikopo. Lakini pia kujenga mazingira mazuri ya uwekezaji kwa sekta binafsi. Tunajua sekta binafsi inaajiri watu wengi. Kwa hao watu wakipata ajira kwenye sekta binafsi wataweza kurejesha hiyo mikopo ya waliokopa. lakini vile vile kuwakopesha vijana mitaji ili waweze kufanya biashara, wawe na kipato, waweze kulipa hayo madeni wanayodaiwa. Wanapokuwa na kipato itakuwa ni vigumu sana kurejesha mikopo yao.
Sare sana basi. Ni Peter Ellis na Nuruza Townsend wakitoa hoja zao hoja kwa hoja. Basi hivi sasa, msikilizaji, hebu tuangalie upande wa mapishi. Kuna nini? Rahab Fred anasema amezungumza na mpishi mmoja maarufu pale Tanzania, Fred Wiso, akieleza mapishi mazito ya biriani.
Karibu kwenye mapishi. Mimi ni Rahabu Fredi, na tukiwa tunaelekea kwenye sherehe za mwishoni mwa mwaka na kufungua mwaka mpya 2017, wengi huandaa mapochopocho. Leo hapa tunafunzwa kupika biriani.
Mimi naitwa Chef Fredi Wiso. Biriani ni ile sosi. Sio ule wali. Ile sosi ndo biriani. Na kwa asili biriani nzuri inaenda na wali wa basmati. Ama ukipika wali wetu wa kiela, lakini uwe wale wa kukaanga. Umetoka mmoja, mmoja.
Uchambuke.
Mchambuke. Unahitaji kuwa na mtindi. Uwe na vitunguu. Kama sio vitunguu, uwe na cabbage. Uwe na nyanya ya kopo. Tomato paste. Uwe na biriani masala. Hizo zinauzwa madukani. Na uinunue, inaunukia vizuri. Sasa unaweza kupika biriani ya kuku, ya samaki, ama hata mboga mboga, chochote kile. Sosi inakuwa ni ubora wake ni ule ule. Wale ushofika pembeni tayari. Kwanza kwa full color. Hata kuremba tu, lakini full color haina ladha yoyote.
Ni rangi.
Ni rangi tu. Lakini wakati walioko wanamalizika kuiva, ni vizuri ukachukua kitunguu saumu, ukakiponda kikawa maji maji kile. Alafu ukakikanga kidogo, alafu ukakimiminia kwenye ile wali, ukavuruga ile wali upate ladha. Alafu unachukua ile food color kama ni ya blue na kijani na njano. Unaminya kidogo 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 unanyunyizia, alafu unavuruga. Sasa unapata wali huo mweupe, wa njano, blue. Inakaa pembeni. Sema labda tupa biriani labda ya kuku. Kuku lazima umchemshe kwanza. Alafu umchemsha kwa chumvi tu. Umchemsha kishaiva, unamkaanga kidogo. Akishapata rangi ya hudhurungi au unayotaka wewe. Kila pili kitu likavu, ya pili vilaini unavyotaka wewe. Lakini kwa rangi ya hudhurungi, brown ndio vizuri. Unamweka pembeni. Unaweka mafuta. Kwanza vile vitunguu unavikata vidogo vidogo kama round.
Vitunguu maji.
Vitunguu maji vile unavikata. Kama vitunguu maji unaona hauna, vinagharama sana, chukua cabbage. Sawa? Ikate ndogo ndogo kama nyuzi nyuzi zile. Alafu chukua mafuta yaliyo ya kina. Mafuta hayo mengi ni kama kukaangia kitu. Au kukaangia mandazi au kukaangia chips wingi ule. Weka vile vitunguu. Unaweza kutumia mchanganyiko na kabichi au kabichi peke yake au vitunguu peke yake. Kaanga kwa mafuta yale. Vikibadilika rangi, inaanza kuwa rangi ya hudhurungi, sasa rangi ya brown inaanza kuelea juu, unavitoa, unaviweka pembeni. Unachukua frampeni, unaweka mafuta. Kishapata moto, unaweka yule kuku. Unamkanga yule kuku. Unaweka nyanya ya kopo ile, tomato paste. Unaiweka. Ushaiweka, unachukua vile vitunguu unavivuruga pamoja. Unachukua biriani masala unaiweka. Kuna ile giligilani korienda, unachopchopu korienda unaweka, unavuruga 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 unavuruga, unaweka pembeni. Unachukua mtindi unaweka na vinegar kidogo, alafu na blend, unavichanganya kwenye blender. Kama una blender, unachukua kijiko tu la vuruga ama ile ile whisky, kile kijiko cha mayai cha kuchanganya papa kuna pepo kimaliza pale, unaweka sole mtindi huku na koroga sasa mchanganyiko wa biriani masala na vile vitunguu vilivyokangwa au kabichi iliyokangwa pamoja na zile nyama ya kuku, unavuruga
hapo. Ni kwenye jiko hapo, ni
unavuruga hasa ile unavuweka ule mtindi, unatengeneza uzito unaotaka na rangi unayotaka. Sasa kwa nyekundu sana kiasi, na yatimia na inagee na nyanya uliotumia. Kwenye zinza kopo zinakuwa ziko pale, zinza zinakuwa ziko nzuri. Sawa, unavuruga, unavuruga, unavuruga. Ukiwa umeridhika, unavuruga tena. Unavuruga, 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 unavuruga. Na shikana vizuri, haiwekwa chumvi biriani. Biriani haiwekwi chumvi.
Lakini chumvi ulipikia kwenye nyama na kwenye ule wali pia utakuwa uliweka chumvi ya malazi.
Exactly. Mm-hmm. Bas, lakini ile sauce ile hamna chumvi. Mhm. Kwa sababu biryani utao ile upate ugwado
wa mtindi ule.
Hapo na vinegar. Na ile biryani masala.
Ukimaliza hapo,
unapokali wali ule hafu. Unaweka ile sauce ya biryani juu yake sasa.
Haya, mapishi ya biriani ni hayo. Shukrani Fredi Wiso kwa kutufunza. Kila laheri katika maandalizi ya sikukuu ya mwaka mpya. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Nam, katika masuala ya ushauri sasa tunaelekea hivi sasa, tunaungana naye Rob Lukelo au Bob Lukelo, msanii maarufu wa vibonzo nchini Tanzania, ambavyo vimekuwa vikisambaa kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali. Yeye anatoa ushauri kwa wasanii wenzake vibonzo au katuni, ambayo ni sanaa inayokuwa katika eneo zima la Afrika Mashariki, akieleza ni yapi yafanyike, jinsi ya kufanikisha sanaa hiyo kwa wasanii wenzake na jamii kwa ujumla, hasa pale maadili yanapokiukwa katika kufikisha ujumbe kwa hadhira.
Nimeshaviona vibonzo vya namna hiyo, vipo vingi. Sijajua, lakini sijajua kwa nini watu huwa wanasanaa wanafanya hivi. Nahisi mara nyingi huwa ni labda kupata attention zaidi, au ni anatanguliza maslahi mbele kuliko kuiangalia jamii yake. Lakini mimi naona kwamba si sawa kwa sababu sisi kama wasanii tunatakiwa tuwe kioo cha jamii. Yaani unatengeneza katuni, wewe unaimba, unafanya chochote kile, unatakiwa kuwa kioo cha jamii, unatakiwa ufanye mambo ambayo yataleta positive impact katika jamii yako, na sio kukuleta maendeleo hasi, maendeleo ambayo ni negative. Jana wenzangu naweza kushauri kwamba swala lilopo ni kwamba ni kuendelea tu kujituma, kwa sababu soko la sanaa ya hivi kwa hapa Tanzania ni bado halijawa zuri sana, na tunatumia nguvu yetu nyingi zaidi. Na hata tuseme kwamba hii sanaa ya cartoon animation bado haijaweza kutulipa kwa kiasi kikubwa, lakini nadhani ni tuendelee tu kukazana. Cha msingi ni tuhakishe kwamba tunatengeneza kazi ambazo zina ubora, na huwezi kujua, labda hapo baadaye tunaweza tukafahamika hata kimataifa tukiwa tuna kazi nzuri zaidi. Kwa hiyo na ningetoa hamasa kwa kijana yote yule ambaye anavutiwa na animation, anavutiwa na kufanya kazi kama hizi, kazane tu. Kuna umuhimu sana wa ukipata nafasi ya kwenda kusomea animation, fanya hivyo, ni bora zaidi hata exposure, yani ni kutumia fursa vizuri.
Naam, Idi Gongo, ni wakati mwingine.
Naam, wakati mwingine tena wa yavumayo mitandaoni. Naona ulikuwa unaperuzi peruzi hapa kuangalia nini ambacho kina vuma. Tunaanzia wapi leo, Sande Shumari?
Moja kwa moja tunaanzia hidi, kama tulivyosikia kwenye habari zetu, ni kifo cha mcheza filamu maarufu hapa Marekani, Debbie Reynolds, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 84 baada ya kupata kiharusi nyumbani kwake akiwa huko Beverly Hills, California. Hidi, utakumbuka huyu mcheza filamu amefariki tu siku moja baada ya mtoto wake kufariki, ambaye pia alikuwa ni mcheza filamu. Na wengi wanasema alikuwa amepata masikitiko makubwa baada ya kusikia mtoto wake amefariki. Basi na yeye siku iliyofuata amefariki dunia. Mtoto wake ni Carrie Fisher, ambaye naye pia alikuwa ni yule mtaalam au mcheza filamu maarufu katika filamu ya Star Wars hapa Marekani. Basi wengi hidi wamezungumza kwenye mitandao wakisikitika. Wanasema huyu mama alikuwa ni mcheza filamu mzuri sana, hasa wakati wake ujana wake alikuwa akivutia kweli kweli akiwa kama Marilyn Monroe, Jay Proz anasema. Naye mtengeneza filamu David Prowse, yeye akiwa kwenye Twitter yake anaandika na kusema, ama kwa hakika tutamisi na kumkosa sana huyu mama. Pamoja na mtoto wake walikuwa wachezaji wazuri sana, tutaendelea kuwakumbuka kwa muda mrefu sana na vizazi vijavyo. Na kwingineko nchini Tanzania, hidi ni kauli ya bodi ya mikopo ya nchi hiyo kusema kwamba itawafuatilia wale wanaodaiwa mpaka majumbani kwao usiku. Sasa watu wamechemka kweli kweli kwamba kuna hiyo mpaka majumbani usiku, hii itakuwaje? Lakini hayo ndio maamuzi yanayozungumzwa huko nchini Tanzania. Basi msikilizaji, muda ndio huo unaondoka. Kufikia hapo tunakamilisha Express kwa siku ya leo. Kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo,
na upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa haya Hadija Riami. Tunawashukuru sana, tunawatakia ni wote alasiri njema.